Všechny cesty vedou do Říma. Podíváme se tam na práci restaurátorů. V Londýně uslyšíme, jaké to je nahrávat ve slavném studiu Abbey Road. Bude nám o tom vyprávět zpěvačka Rachel Skleničková. Po práci ve studiu zamíříme do norského Osla. Mají tam park, kde je více než 200 soch. V lodži uvidíme, jak si Poláci cení průmyslového dědictví, zachránili tam jednu starou elektrárnu a v Memphisu v Tennessee s potěšením zjistíme, že i tam vědí, co je Vozembouch a Fanfrnoch. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Takový restaurátor v Římě snad nikdy nemůže mít nouzi o práci. Stále je tam co dělat. My se vydáme do kostela Santa Marta, nedaleko Piazza Venezia. Institut pro restaurování památek tam obnovuje několik fresek a také lázně z prvního století. Na práci restaurátorů se byl podívat náš zpravodaj Jan Šmíd.
V kostele Santa Marta je slyšet především Silvia Massariová, jak opracovává zdi, aby mohla nanést barvy a zrestaurovat středověké fresky. Je jich tu několik a každá z jiného období. Nejtěžší je prý trefit barvy, připravit takové, jaké se používaly v době, kdy fresky vznikly. Jen o pár metrů dál se na podlaze skládá Lego, tedy alespoň mi to tak připadá. A na Milane Schiova z Institutu pro restaurování památek mi vysvětluje, že desítky, možná stovky úlomků jsou původní římské lázně z prvního století po Kristu. Našli se při hloubení základu jednoho domu na římském předměstí a pomocí původních plánů se je tým restaurátorů snaží sestavit tak, jak původně vypadaly. Je to fascinující práce, tým má k dispozici poměrně přesné plány a sestavuje zdi jako nějakou dětskou skládačku. Práce jejího institutu je chvályhodná. Vlastně vdechuje nový život památkám, které pak mohou obdivovat další generace. V tuto chvíli se tedy v kostele restaurují dvě zcela odlišné věci. Lázně a fresky. Kristina Udinaová mi vysvětluje, že autor všech tří fresek, které má na starosti Silvia, je neznámý. K dispozici jsou pouze fotografie, jak vypadaly fresky původně. Řím je podle ní v tomto směru naprosto výjimečné město. Nejrůznější památky najdete na každém kroku, jsou součástí města, které vypadá jako muzeum pod širým nebem, ale spousta dalších zůstala neobjevena. Občas se při obnovování malby v kostele objeví vzácné fresky, někde se najdou základy původních osad, jinde zase archeologické objekty. Její instituce snaží co nejvíce těchto cenných předmětů dokumentujících život v jiné epoše zachránit, zrestaurovat či zrekonstruovat tak, aby se z nich mohly těšit i další generace. Kristina dodává, že naštěstí se najde v Itálii dost lidí, které tato práce zajímá a baví. Patří mezi ně i Silvia, která restaurátorství vystudovala přímo v Římě. Vysvětluje mi, že její památky a historie bavily od dětství, zajímala se o umění a chtěla mu být co nejblíže. Naznačuje mi přitom, že ale pouhá láska k umění, obrazům a malířům pro její obor nestačí. Netušila, jak bude studium náročné, neboť jeho součástí jsou i přírodní vědy. Pro někoho to může být překvapení. Vzpomínám si, jak jsem před lety dělal reportáž o rekonstrukci kaple Božího milosrdenství Monaku a Jiří Živný mi vyprávěl o tom, jak olizoval omítku, aby poznal její kyselost. Dříve se používalo vápno, v poslední době ale akryláty a silikáty, které mají jiné vlastnosti. Jinak se na těchto barvách láme světlo. Z Říma Jan Šmíd, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Paříže. Dobrý den.
Přeji vám hezký den.
Honzo, média před časem upozorňovala na špatný stav některých italských památek. V jakém stavu jsou ty římské?
Tak samozřejmě nejsou v úplně ideálním stavu, ale na jejich restaurování nebo nějaké větší opravy nejsou prostředky. Víme, v jakém stavu je italská ekonomika, takže se nelze divit tomu, že vlastně některé už by zasloužily nový kabát, ale teď to není samozřejmě na pořadu dne. Ale zároveň musím dodat, že taková ta omšelost Říma má svůj půvab, že to nejsou, alespoň já jsem tady neviděl, že by tam něco nám padalo na hlavu, jako kdyby to k Římu patřilo a vlastně opravují se, nebo já jsem byl svědkem spíše toho, že se rekonstruovaly věci, které se, řekněme, někde náhodně objevily a že se tam snažili dát původní podobu, než aby nějakým způsobem opravovali nějaké velmi známé památky. Takže v tomto směru bych řekl, že v Římě je všechno v pořádku. Samozřejmě Řím má jednu velkou výhodu v porovnání třeba s Benátkami, kde jsem byl na začátku roku, a to, že v Benátkách opravdu varují, že tam zřejmě budou pouštět jen omezený počet turistů, zejména ve svátky, které trvají třeba jeden den, že je potřeba to nějak regulovat. Řím je natolik velký, že vlastně ti turisté se mohou nějakým způsobem rozvrstvit, takže dá se říct něco podobného, s výjimkou možná fontány di Trevi asi nehrozí.
A jak ses vlastně dostal k natáčení s restaurátorkami v kostele Santa Marta?
Dostal jsem se tak, že přes svoji známou na ambasádě, která mě spojila s Janou Michalčákovou, což je profesorka na Olomoucké univerzitě, která se restaurátorstvím dlouho zabývá a která v Římě žila 25 let, tak ona shodou okolností byla v Římě, já jsem se s ní i setkal a ona mě vlastně dostala do kostela Santa Marta a já jsem už vlastně mohl komunikovat s těmi, co to tam restaurují.
A co tě nejvíc překvapilo při natáčení? Je to ten fakt, že restaurátor se neobejde bez znalosti chemie a fyziky, pokud jde o vlastnosti určitých povrchů nebo látek a podobně?
Ano, ano, to mě překvapilo úplně nejvíce. Samozřejmě, jak už jsem mluvil o tom v tom příspěvku, tam jsou vlastně dvě věci. Tam jako Lego skládají ty úlomky a snaží se z nich vytvořit původní římské lázně. To samo o sobě už je impozantní a vlastně na poměrně velké ploše to skládají opravdu jako kostky, které by do sebe měly zapadat. No a pak je druhá věc a to jsou ty samotné fresky. Já už, jak jsem naznačil v tom příspěvku, už jsem se vlastně tím trochu zabýval a vím, že je hrozně důležité, jaké složení té zdi, vlastně jaká je kyselost. A bylo mi vysvětleno, že vlastně ty barvy, to je úplná alchymie.
Ty jsi zmínil o restaurování nebo o obnově těch starých římských lázní a slyšeli jsme v reportáži, že Institut pro restaurování památek k tomu má poměrně přesný plán těch lázní. Odkud je ten plán?
Ten plán vlastně našli na základě dlouhodobého zkoumání nebo sledování, možná dokonce, že třeba si i částečně museli něco domyslet, že nebyl úplný, ale vlastně ty plány existují, jak vypadaly lázně v té době, takže úplně, a oni to také netvrdí, že se jim podaří to přesně rekonstruovat, jak to přesně bylo. Oni spíše vycházejí z nějakých obecných pravidel, která platila, a ten zbytek si pochopitelně už tam dotvoří a také otázkou, co všechno vlastně k tomu najdou, jestli můžou to rekonstruovat přesně tak, jak to tehdy vypadalo. Takže vlastně výsledkem je, a to je třeba přiznat, že to třeba nemusí být úplně přesně ty lázně, jak v té době vypadaly, ale řekněme, ten charakter odpovídá stylu lázní, které v té době Římané opravdu používali.
V prvním století našeho letopočtu.
Přesně tak.
Tolik náš zpravodaj ve Francii po výletu do Říma, Jan Šmíd. Děkujeme.
Hezký den, naslyšenou.
Kdybychom si vzali seznam slavných rockových kapel a zpěváků od Beatles po U2, jedno by měli společné. Jejich nahrávky vznikly v legendárním studiu Abbey Road v Londýně. Českých a slovenských zpěváků či zpěvaček, kteří tam nahrávali, není mnoho. Jedním z nich je Miroslav Žbirka a teď i Ráchel Skleničková. Právě tu si Žbirka přizval k nahrávce duetu pro své připravované album. Náš londýnský zpravodaj Jaromír Marek byl u toho.
Ráchel, to je naozaj pekné, ještě raz nám to daj a jdeme o toho.
Ano.
Ráchel Skleničková ve studiu, Miroslav Žbirka v režii s obřím mixážním pultem, poslouchá a radí.
Miro mě tak opravuje v takových těch základních, jenom v takové té atmosféře té písně a trošku to přizpůsobujeme tak, aby to opravdu znělo krásně. A takhle prostě takováhle práce to je.
Usmívá se Ráchel Skleničková, 25-letá absolventka studia klavíru a zpěvu. Byť je od narození nevidomá, hrála na Pražském jaru a dalších festivalech vážné hudby, vystupovala se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, s Českým národním symfonickým orchestrem a teď nahrává ve slavném londýnském studiu. S Miroslavem Žběrkou nespolupracuje poprvé, ale nahrávat v Abbey Road je přece jen něco jiného.
Já každý rok hraju nebo zpívám na koncertech Světlo pro světlušku a jednou jsem tam doprovázela Miro Žběrku s písní o životně hrá fér. Jemu se to asi líbilo. Najednou mi volal Petr Král z Českého rozhlasu, že má nějakou jakousi nabídku a jestli bychom se nesešli na kafe. Najednou bav, tam Miro Žbiro přijel a vyklopili to na mě. A teda byl to opravdu veliké překvapení pro mě, samozřejmě velmi milé.
OK, should we go one more time?
Zní zdaleka, všetci jsme zbor.
Jak říká Miroslav Žběrka, z Ráchel se zná delší dobu. Donedávna ji ale považoval především za klavíristku, pak prý ale zjistil, že i zpívá.
Som zložil jednu pesničku a v tej skladbe som si predstavoval spievačku a predstavil som si Ráchel. A dnes sa to vlastne deje a ja vám už teraz môžem povedať, že som veľmi potešený tým výsledkom a som rád, že niečo, čo som si len tak vysnil v hlave, čo som si tak ako si predstavoval, sa naozaj náplňa.
Do studia Abbey Road vstoupil slovenský hitmaker poprvé před 6 lety. Od té doby tady nahrál už 2 alba. Teď zde vzniká třetí.
Před pár rokmi jsme tu nahrávali pěseň Love Shines. To byl skutečně moment, na který nemůžem zabudnout. Vtedy jsem si myslel, že nahráme pěseň a tím to skončí a bude to můj celoživotný zážitok. Ale vyvrbilo se to nějak jinak a já jsem teraz pravidelnější chodím, takže teraz na vašu otázku nedokážem ani odpovědět, že kolikrát tu nahráváme.
Přesto ale práce v Abbey Road je podle Miroslava Žběrky vždycky zážitek. Vždycky, když tam vkročí, prý zažívá pocit splněného snu. Ten sen se teď vyplnil i Ráchel Skleničkové. Ze studia Abbey Road v Londýně, Jaromír Marek, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Jednou z ozdob norského hlavního města Osla je park v tamní čtvrti Frogner, kousek od centra. Má jednu zvláštnost, je tam více než 200 soch z bronzu a žuly. Vytvořil je norský sochař Gustav Wiegeland, mimo jiné i autor medaile, kterou dostávají laureáti Nobelovy ceny za mír. Park s jeho sochami patří k oblíbeným místům obyvatel Osla i turistů. Zamířil tam i reportér Matěj Štýs.
Dívám se na několik desítek soch, které lemují most, na kterém právě teď stojím. Kromě těch krásných soch a řvoucích racků je tu i spousta lidí, kteří si do parku přišli jenom tak odpočinout, leží na dece nebo sedí na lavičce. Kousek ode mě si dokonce někdo rozdělal malý ohýnek a opeká si tam něco dobrého. Je tu skutečně příjemná a uvolněná atmosféra.
Kamenné zábradlí mostu lemuje dohromady 58 nahých lidských postav z bronzu v nadživotní velikosti. K vidění jsou ženy, muži i děti ve všemožných situacích. Objímající se pár, muž při stojce, nebo rozzuřené mimino se skřiveným obličejem, které se chystá dupnout. Most se klene nad jezerem, které je rozdělené na dvě části, každá je v jiné výšce. A kromě soch se tak můžete pokochat i vodopádem, který tryská u zadní části mostu. Kousek za ním je už spousta zeleně a taky místních, kteří si tu krátí slunečné odpoledne.
I'm Vibeke. I'm an art student.
Jsem studentka umění a tady v Oslu bydlím. Chodíme sem obvykle v létě, v zimě to tu tak oblíbené není. Lidé to tu mají rádi, park je daleko od dopravy a je dost velký, takže když je teplo, můžeme si tu odpočinout a povalovat se.
Říká mladá dívka, která se na dece učí s kamarádem. A mě nedá se nezeptat, jak tomuto místu říkají místní. Frognerův nebo Wiegelandův park?
Říkám tomu tady Frognerův park.
Vlastně si teď používala oba výrazy.
Tak asi používám oba názvy, ale myslím, že nejvíc používám Frognerův park. Záleží na tom, za jakým účelem sem jdu. Když se jdu podívat na sochy, tak to asi bude Wiegelandův park.
Wiegeland.
Celý prostor je koncipovaný jako dlouhá nudle s linií plnou soch. Uprostřed je fontána s 6 giganty, kteří podpírají nádobu na vodu. O něco výš pak hlavní dominanta, monolit vysoký 14 metrů, tvořený 121 postavami, které se jakoby snaží vyšplhat až nahoru. Kousek pod ním jsem potkal i dvojici na dece.
I also live in Oslo.
Bydlím kousek odtud, dneska jsem přijel na kole. Mám raději parky, kde je méně lidí, ale pokud nesedíte zrovna tady uprostřed a jdete někam dál, tak je to v pohodě.
Říká asi 25-letý Simon. Frognerův park se od monumentu táhne ještě nahoru, kde končí sousoším kolo života tvořeným z lidských těl. A uzavírá tak téma celého parku, pomyslnou cestu člověka od kolébky do hrobu. Velkou část života tady zanechal i Gustav Vigeland. Park se stal jeho životním dílem. Sochy ale nejsou tím jediným uměním, které tu můžete potkat.
My name is Axel.
My name is Maria.
We're trying to play a song.
Snažíme se zahrát písničku na basovou kytaru, ale děláme to trochu speciálně. Já hraju levou ruku a ona hraje tu pravou. Je to zvláštní, ale hodně zábavné.
It's very strange and very funny. So we're going to try it now.
Okay.
What?
It's okay.
Skandinávci si drahocené sluníčko prostě umí užít. Z Norska Matěj Štýs, Český rozhlas.
Loč, třetí největší polské město, nemá ani gotickou katedrálu, ani žádný středověký hrad. Za to má průmyslové dědictví a patřičně si ho hledí. Nedávno investovala v přepočtu 1,5 miliardy korun do obnovy 100 let staré elektrárny. Lukrativní pozemek nedaleko centra mohlo město dobře zpeněžit, ale neudělalo to. Místo toho proměnilo schátralé turbínové haly v moderní centrum popularizace vědy a techniky. Má název EC1. Letos se poprvé otevřelo veřejnosti. Natáčel tam náš zpravodaj Viktor Daněk.
Tady máme obšár, který když byl náležel do první.
Před námi je areál první komerční elektrárny v Lodži. Vyráběl si tady proud hlavně pro vznikající průmysl. Je to zajímavá secesní průmyslová architektura.
S mluvčím EC1 Radomírem Džubichem jsme vyjeli na střechu jedné z hal a kocháme se výhledem. Díváme se na cihlovou halu, bývalou strojovnu turbín. Vlevo se tyčí komín, jaký bývá v pivovarech, a naproti se ještě staví.
Tady kolejná budova, revitalizace dávných
varšt. Tady v bývalých dílnách vznikne vzdělávací centrum, které nemá v Evropě obdoby. Bude věnované historii komiksů a tvorbě počítačových her. Otevřeme ho za 2-3 roky.
Vcházíme do vůbec nejstarší haly, postavené v letech 1906 až 1913, která dnes části slouží jako planetárium. A tady, kde kdysi hučely turbíny, je multifunkční hala. Momentálně s výstavou vynálezů Leonarda da Vinci. Pod stropem zůstal obrovský jeřáb. Zachovaly se také nádherné secesní železné schody s hodinami a bílé obklady se zelenými ornamenty. Jen některé kachlíky jsou světlejší.
Ukázalo se, že tehdy nakoupili kachlíky do zásoby. Tak jsme je využili. 100 let leželi ve skladu a přečkali dvě války.
Nedávno otevřené centrum popularizace vědy vzniklo v sousední rovněž cihlové budově ze 30. let. Zvenku ji zdobí transformátory a keramické izolátory. Člověk by nevěřil, jak může být elektrárna krásná.
To hlavní je pochopitelně nové využití. Původnímu vybavení přibyly moderní technologie jako videomapping. Elektrárenský velín se spoustou budíků a tlačítek se ku příkladu proměnil v interaktivní hru pro děti.
Každý zaujme své stanoviště. Hráč například musí dbát o kvalitu páry. Když je lepší než ostatní, může být jmenovaný vedoucím elektrárny.
Vysvětluje princip Radomír Džubich. V bývalé kotelně si zase mohou děti prohlédnout průřez zachovalým kotlem na výrobu páry, ze kterého se pro efekt ještě kouří. A vedle je sférické 3D kino. V EC1 doufají, že by centrum mohlo přilákat až 400 000 návštěvníků ročně. Dát stoleté nepoužívané elektrárně nový obsah stálo obrovské úsilí. Prakticky od počátku u toho byl vedoucí centra Pavel Žuromsky.
Znala jsem si to tady v těch poměstřeních.
Upřímně přiznávám, že mi při pohledu na stav, v jakém se elektrárna nacházela, občas docházela nejen představivost, ale i víra. Například oprava pláště byla přímo hodinářskou prací. Cihlu po cihle jsme museli proklepnout. Trvalo to, ale z výsledku člověku poskočí srdce radostí.
Srdce roští.
Ještě před 200 lety bývala loď vesnicí. Průmyslová revoluce z ní udělala 700-tisícové velkoměsto. Památek na toto období si proto radnice váží a Pavel Žuromsky je na to pyšný.
To, co charakterizovalo to budovu.
Pro průmysl z počátku 20. století je typické, že stavitelé dbali na estetiku. Nám se ji podařilo zachovat a najít nové využití. Nebojím se říct, že je to pro mě životní projekt.
Dla mě je to projekt života.
Město na opravu areálu vyhradilo více než 1 000 000 000 korun. Další 500 000 000 poskytla Evropská unie. Radnice také zahloubila podzem sousední nádraží a pozvala soukromé investory. Vznikne tak náměstí a ze staré nepoužívané elektrárny se stane za pár let součást nového centra města. Z lodže Viktor Daněk, Český rozhlas.
Je to hodně zábavný pohled sledovat americké jižany, jak se snaží hrát na české lidové nástroje vozembouch nebo fanfrnoch. Přesně takový pohled se tento týden naskytl našemu zpravodaji ve Spojených státech Janu Kalibovi, když navštívil festival Májový Memphis. Ten je letos tematicky věnovaný Česku a kromě českých podniků, architektury, historie nebo kuchyně se u Mississippi představuje také česká hudba. Pozvánku do tamních škol dostala i domažlická dudácká muzika.
Tady na předměstí Memphisu opravdu žádnej neví, co jsou domažlice, ale u žáků zdejší základní školy to jen posiluje radost z exotického zážitku.
Písničky Schocka z Domažlicka v tom obsazení dudácké hudby, kterou jsme přivezli, to znamená dudy, dva klarinety, housle, basa. A ještě představíme takové zajímavé a trošku zvláštní pro někoho a pro Ameriku určitě zvláštní hudební nástroje, jako je třeba vozembouch nebo fanfrnoch.
To je možná zvláštní i pro Čechy kolikrát, ne?
Ty nástroje se vyskytují i třeba v Bavorsku, po celých Čechách v různých oblastech, takže mnozí lidé je znají taky.
Vysvětluje za dudáky z Domažlic u rockové kapely, bychom řekli, její frontman Kamil Jindřich. Právě on mezi písničkami nejčastěji oslovuje plnou tělocvičnu na zemi sedících malých Memphisanů a popisuje jim třeba to, jaký je rozdíl mezi dudami ze Skotska a těmi, na které na pódiu hraje Josef Kuneš.
Samozřejmě se na to vždycky ptají, na tu podobnost, a tím vysvětlím teda, že to je přece jenom jiný druh dud, hlavně teda tím, že do těch skotských dud se fouká ústy a my teda dudáci z Čech máme čerpací měch a tak je to ladění jiný a rozsah toho nástroje.
Dívka jménem Miracle, tedy zázrak, skotské dudáky chválí, jejich muzika se jí líbí, je prý občerstvující a nic podobného ještě nikdy neslyšela.
It was unique music, music that I've like never heard before. It sounded so beautiful.
Vedle ní sedí Jennifer a říká, že česká lidová hudba jí zní krásně, tak starodávně.
Very different from what we hear nowadays.
Je pozoruhodné, jak se děti nechávají českými muzikanty okamžitě strhnout a nenuceně začínají tleskat do rytmu.
Ovšem přímo fenomenální úspěch má fanfrnoch. A když se domažličtí dudáci ptají, který dobrovolníci na nástroj, ze kterého se tahají koňské žíně, chce zahrát, hlásí se celá hala. A následuje vozembouch. Ten je jižanským duším evidentně úplně nejbližší ze všech chodských nástrojů. Chce ho zkusit některý z učitelů, je to těžký nástroj, ale hlásí se znovu celá tělocvična a koncert chodské hudby se rázem mění v manifestaci. Nakonec žáci uznávají, že zahrát si zaslouží nejstarší členka učitelského sboru.
It was wonderful.
Bylo to báječné, úplně mě to zaneslo zpátky do Československa. Miluju tuhle hudbu, je to fakt zábava. Dívejte, jak si to užívají ty děti. A hrát na vozembouch bylo jednoduché.
A
Říká po svém bleskovém vystoupení učitelka Virginia Hopkinsová a obzvlášť si tuhle návštěvu českých dudáků ve městě Elvise Presleyho pochvaluje ředitelka školy Angela Eskulová.
Vyhráli jsme tohle představení v loterii. Zájem mělo hodně škol v oblasti a nás komise festivalu vybrala jako jednu ze sedmi, kde dudáci zahrají. Jsme nadšení, protože rádi poznáváme cizí země a když pro letošek Memphis zvolil Česko, přišlo nám to vzrušující. Tím spíš, že k nám přišli muzikanti a předvedli české tradice z první ruky. Je hezké číst o tom v knížkách nebo se podívat na video, ale tohle je reálný život.
Jenom je štěstí, že některé pasáže chodských písní zdejším americkým dětem nikdo netlumočí. Z Memphisu Jan Kaliba, Český rozhlas.
A jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.